Gepleyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň anyny güni. Dünkü haberler günleri ve gödetim programmalarını yadgıda eştirmeden odal, son haberler bilen anlamıra trahim tanıştırıyar.
Esselamu aleyküm, hormatly dinleyiciler, sonkı täzelikler bilen tanıştırıyarız. Penşenbi günü Siriýanyň paýtagty Damaskda amala aşyrylan iki sany güýçli partlamada adamdan 55 töwerek adam ölüp 370 töwerek adam yaralandy. Ýurdun häkimetleri muny terror hüjümleri diýip häsiýetlendirdiler. Partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar üýesini almady. Penşenbi günü Indoneziýanyň häkimetleri Orsiýetde gurulan Superjet 100 atly täze kytymly uçurun gaçan yerinden diýerge alan adamyň tapylmanlygyny mälim etdiler. Bu uçur penşenbi günü irden Indoneziýanyň paýtagty Jakartadan uçundan soň tez wagtdan Huawei radarynyň ekranyndan ýitirim bolupdy. Gözlük işleriniň barşynda uçurun galanlary Indoneziýanyň Gunwatarynaky daglyk raýonundan tapyldy. Onuň içindäki 50 töwerek adamyň hemmetiniň ölenini gaýdylýar. Orsiýetde gurulan bu täze uçur gözden geçirilýär. Uçuşun amala aşyrýardy we ol Indoneziýa barmadyndan öň Gazagystanyna, Pakistanyna we Myanmarda da gonupdy. Penşenbi günü Gretsiýanyň gadymy Olimpiýa şäherçesinde Beýik Britaniýada geçýän Tomutky Olimpiýa oýunlary üçin Olimpiýada fakeli ýakyldy. 2800 ýyl mundan öňki ilkinji Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen ýeri hasaplanylýan bu ýerdäki fakeli ýakylyş dabaratyna köp sanly daşary ýurtly resmiýler we sportmenler, şol sanly halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Jack Rogge we London Olimpiýadasyny gurnoýjy komissiýanyň başlygy Sebastian Cohen gatnaşdy. Günün gazgınlığı bilen yakılan bu fakel inni Gresiyanın teritoriyatında 50'n ele geçirilip sonra Londona çenini tutuş Evropa boyunca 12.800 kilometr aralığa estafeti görünüşünde 50 götürülüp alınıp gidilir. Londonnaki Tomsk Olimpiya oyunları şu yılın 27. iyulun açılıyar. Penşenbi günü Ukrayna'nın Donetsk şehrinin resmileri bu şehirdeki yerli Azerbaycan cemiyetinin başlığı İkbal Mahmudov'un öldürülmek ulen bağlanışıklı vaka oyuncu cinayet işinin kodolanlığını mealim ettiler. Donetsk oblastında Azerbaycan Kongresi adı bilen dörödülen kuramanın başlığı 35 yaşlı tanımal biznesmen İkbal Mahmudov heptenin çarşenbi günü nevelli bir adam tarafından atılıp öldürüldü. Ukrayna'nın polisiyatı İkbal Mahmudov'un canına kastedişliğin kim tarafından kurunulup bilinecekti bu arada häzirlikçe hiç bir saklamany öňe sürmeýär. Penşenbi günü Orsiýetiň prezident administrasiýasy ýakynda prezidentlik wezipesine eýe bolan Vladimir Putiniň Washingtonyň goýunyna geçiriljek G20 toparynyň sammitine gatnaşmajakdygyny mälim etdi. Olaryň planlaşdyrylyşyna görä bu gurrun edilýän sammitiň şäklerinde Orsiýetiň prezidenti ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen hem iki şäk duruşuk geçirer diýilip garaşylýardy. Kremliň beýanatynda prezident Putiniň häzirki wagt täze hökümeti düzmek aradalary bilen çakdanaşa işlediği aýdylýar we bu sammite Ministerler Kabinetinin täze bellenen başlygy Dmitri Medvedevin barjakdygy bellenilýär. Penşenbi günü Gazagystanyň Ural şäheriniň suwdy ýakynyna yerli jurnalist Lukban Ahmedýarowyň janyna kasetmek synanşygyna guman edilip, iki adamyň tutsagatyna alynandygyny habar berdi. Suwd bu tutsagatyna alynanlaryň 20 ýaşlarındaky ýaşy oglanlardygyny aýdýar. Şeýle hem bu işe dahilli başga da adamlaryň bar bolmagynyň mümkinliginiň açyklanylýanlygy we bu urda derňe işleriniň alınıp barylýanlygy habar berilýär. 19 aprelde Gazagystanyň Ural şäherine näwelli adamlar jurnalist Lukban Ahmedýarowa hüjüm edip ony ençeme ýerinden pysaklanlaryny ol diýer galypdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Orsiýetde Vladimir Putiniň prezidentlige kasam etmeginiň ediliýän ýany 6-njy maýda geçirilen protestleri basyp ýatyrmaklygyň barşynda Moskwada ýüzler şadam tutsagatyna alyndy. Ýöne häkimetleriň protestleri basyp ýatyrmaklygy umyt edenliklerine garamazdan protestçileriň taktikaty başga bir görnüşlere eýe boldy. Şu hepde bu protestler adamlaryň jemgyýetçilik ýerlerinde üýüşüp gerim etmekleri ýa-da bir ýerde üýüşüp oturmakları ýa-da oýun tamaşa gurnamakları ýaly görnüşlere eýe boldy. Bu şäherleri siýasy protest şäheresi diýip adlandyrmak kyn, emma şu şäherleriň üstü bilen protestçiler öz siýasy ideýalaryny beýan etdiler. Şu hepde Moskwalylar köpçülüklüň gedelenç ady bilen gurnan şäherlerini protest hereketleriniň simboliki reňki hasaplanylýan ak lentalary öz eşiklerine dakynyp, Moskwanyň merkezinde aýdym aýdyşyp, oýun oýnaşyp, saýdyňleşip adaty bir şaňalaň görnüşindäki üýüşmeleňler gurnadylar. Olar özlerinin fiyatı şıgarlarını kəyən bir göydə ilgis etməyən, şıgarları dürlü renklər bilən öz tenlərinə yazdılar, ya da hek bilən asfalda yazmaq bilən şəklənilir. Yerli yaşayıcıların biri fiyatı şıgar yazılgı bir matani açasan götürüp çıxış etcək qorunlu, paraqat gedilincin tarafdarları onu provokasiya qurna modluğu və ol yeri terk etməklə çağırdılar. Şeylə çağırış edənlərin arasında tanimal teleşov aktyori Kseniya Sapçak hem bolli. Moskvada ulanılan bu protest taktikaları sonku vaqtlar qonşu Belarusda grajdan aktivistlerinin ulanıp gelen taktikalarının bir görünüşü. Belarusda geçen ilki protestlerde hakimiyetlerin qadaplı güyücülönmoklarından son grajdan aktivistleri protest şehirlerini geçirmekliğin dürlü hili dürüdücülüklü usullarını sinek edip başladılar. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tədirliklər bilən tanış oldunuz. Olar tayarlap diqqatınıza yetirən Allah'ım rahat rahim. Bizə də pleşiklərimizə devam etdir yarız. Bizim tölkünlərimizə qalın.